have you ever felt?
Are you listening? Damn.
Niin, moikka! Tervetuloa Emitter podcastiin. Meillä on tänään mahtava jakso tiedossa. Meillä on vieras paikalla Anton Vanha Majamaa. Journalisti, kannabiskirjan kirjoittaja ja Leijonan luolan fani. Onko tämä oikein?
Kyllä. Mistä sä kaivoit ton tiedon?
En mä muista. Mä googletteli.
Mutta toi on ihan totta. Kyllä. Leijonan luolaa katson erittäin mielelläni.
Okei.
Okay. Stalkkaukset on tehty huolella, ennen kuin vieras on tänne saapunut.
Kyllä. Mä muistan, että mä oon tämän jossain joskus maininnut.
Niin. Siellä se pysyy netissä ikuisesti.
No niinpä.
Mut mennään sinne vähän myöhemmin. Mennään tärkeysjärjestyksessä. Eli tosiaan 20. huhtikuuta 2018 julkaisit kannabiskirjan.
Pitää paikkansa.
Mä luin ton kirja, mä sanoin ihan heti alkuun, että mä tykkäsin siitä tosi paljon, että se on tietokirja ja paljon tietoa, mutta sit siellä on kans niinku, mitä sanotaan, että siellä on vähän karkkia välissä, että ei ole niinku kuivaa fakta, että siellä on niinku, lukuhimo pysyy niinku tosi pitkään ja nopeasti luinkin se sitten.
Tosi kiva kuulla, kyllä.
Joo.
Niin, haluatko sä eka laittaa jonkun pienen esittelyn tästä parilla lauseella, mikä tämä kannabiskirja on muuta kuin että
voin tietokirja? Laittaa. Joo, siis tietokirja kannabiksesta niin kuin kaikessa lyhykäisyydessään. Suomeksi ei ole tuollaista niin kuin kattavaa, helposti lähestyttävää kirjaa kannabiksesta julkaistu aikaisemmin. On jonkun verran sellaisia omakustanteita ja pienten kustantamoiden kirjoja. Risto Mikkonen on kirjoittanut kannabiksen laillistamisen historiasta sellaisen massiivisen 500-sivuisen opuksen, joka on tosi niin kuin, informaatiota täynnä, mutta se ei välttämättä ole kaikista helpoimmin lähestyttävä kirja, jossa on tällainen satunnaistyyppi, joka ei ole hirveän syvällä kannabis-geimeissä ja haluaa vaan niin kuin, tietää suunnilleen, että mikä tämä kannabis on, mistä puhutaan, ja haluaa niin kuin, vastauksia niihin yleisimpiin kysymyksiin, eli kannabiksen hyötyihin ja haittoihin, siihen, mistä sitä saa, miten sitä tehdään, miten sitä käytetään, miksi Yhdysvalloissa yhtäkkiä osavaltiot on alkanut laillistamaan kannabiksen virkistyskäyttöä, miksi Kanada tulee kohta laillistamaan kannabiksen virkistyskäyttöä, niin haluttiin tehdä tuommoinen helposti lähestyttävä kirja. Tämä oli siis kustantajan idea alkujaan, mutta kun kustantaja sitä mulle pitchasi viime kesänä, niin erittäin mielelläni lähdin mukaan, koska noi oli kysymyksiä, mihin mä itsekin halusin hakea vastauksia.
Minkä takia just sinä? Minkä takia kustantaja halusi just sut tekeä tämän koko jutun?
Tota pitäisi kysyä varmaan Mikko Aarnelta. Siis, mä tutustuin Mikkoon, joka pyörittää Kosmos-kustantamoa, joka ton on kustantanut. Niin viime keväänä se oli meidän työhuoneella tuolla Kampissa äänittämässä yhtä podcastia yhden mun kollegan kanssa. Ja sitten päädyin heidän kanssaan oluelle. Ja sitten Mikko silloin sen niin kun oluenjuonin lomassa kysyi, että jos sillä on joku kirjaprojekti joskus, mitä se voisi mulle tarjota, niin saako tarjota, ja sanoin, että saa tarjota. Tietenkin, niin kuin kyllä mä oon aina halunnut kirjan kirjoittaa. Ja sitten meni pari kuukautta, ja kesällä Mikko laittoi mulle viestiä, että mennään lounaalle, että hänellä on kirja, jota hän haluaisi mulle tarjota. Ja sitten mentiin lounaalle, ja Mikko sanoi, että hän haluaisi tehdä kirjan kannabiksesta. Hän haluaisi, että se ilmestyy 20. huhtikuuta 2018, ja hän jostain syystä koki, että mä olisin sopiva tekijä sille. Mä luulen, että siinä vaikutti ainakin se, että, tai siis kun me siinä lounalla sitten vähän juteltiin tuosta aiheesta ja käytiin vähän läpi, että niin kuin minkä tyyppinen se kirja voisi olla. Ja tavallaan ennen kuin olin lupautunut tekemään ton kirjan, niin mä luulen, että Mikko tykkäsi siitä, että mä en ollut mitenkään superlähellä tuota aihetta valmiiksi. Että mä tulin vähän silleen sellaisen niin kuin fiksun, kriittisen, journalistisen etäisyyden päästä. Että tuossa tietenkin, niin kun, tuossa on sellaisia sudenkuoppia, mihin voisi langeta, jos olisi valmiiksi tosi asenteellinen kannabista kohtaan. Ja erityisesti silloin, kun puhutaan niistä kannabiksen terveyshyödyistä tai terveyshaitoista, niin niitä aika helposti, tai niitä olisi aika helppo liioitella. Olisi aika helppo kirjoittaa kirja, jossa puhutaan kannabiksesta ikään kuin rohtona kaikkeen mahdolliseen. Tai sitten toisaalta kirja, jossa varoiteltaisiin kannabiksesta vaarallisena huumeena. Niin kai Mikko tykkäsi siitä, että se pystyy luottamaan, että mä lähestyn suht neutraalisti tuota aihetta.
Ja se on aika mustavalkoinen aihe ainakin ollut Suomessa ja muuallakin pitkään. Ainakin kun et se on ehkä vähän muuttumassa ja tossa sun kirjassa lähdet just vähän siellä harmaammalta alueelta, missä on ehkä parempi olla, että vähän kriittisyyttä.
Joo.
Vähän kummallekin puolelle. Että, no missä luulet, että toi johtuu, toi mustavalkoisuus tuon aiheen ympärillä?
No, kyllä se silleen aika pitkälti tulee ehkä. No siis, jos miettii sitä, että miksi Suomessa se keskustelu on niin mustavalkoista, niin se johtuu osittain siitä, että kannabiskulttuuri on täällä vaan paljon nuorempi kuin mitä se esimerkiksi Yhdysvalloissa on. Että siellä kannabis on ollut osa kulttuuria tai vähintään osa vastakulttuuria vuosikymmenten ajan, niin siitä on, se on ollut niin kuin näkyvässä roolissa siellä. Ja siitä on opittu ehkä keskustelemaan vähän tasapuolisemmin, vaikka toki Jenkeissäkin on silleen ihmisiä, jotka on tosi sitä vastaan, jotka uskoo porttiteoriaan. Mutta Suomessa on nuorempi se kulttuuri ja nuorempi se keskustelukulttuuri, ja sitten siihen liittyy huumausainelait, jotka on niin kuin 72 säädettiin Suomeen, meidän nykyinen huumausainelaki, joka on yhä voimassa. Sen lain syntymiseen vaikutti paljon se sellainen huumeiden ja tässä kohtaa kannabiksen vaaroja korostanut retoriikka ja semmoinen pelottelumeininki, mikä sitten taas on peruja Jenkeistä, jossa on viime vuosisadan alusta asti niin aika silleen järjestelmällisesti peloteltu kannabiksesta ja tavallaan niin kuin virastojen tasolta paljon levitetty sellaista viestiä siitä, että kannabis on tosi vaarallinen huume, joka saa ihmiset hulluiksi ja saa ihmiset tappamaan ja raiskaamaan ja tekee järjettömiä asioita. Se on, kun se tausta on toi, niin kyllä se silleen on niitä pelkoja ainakin ruokkinut tosi paljon ja se näkyy siinä keskustelussa. Ja sit kun on silleen voimakkaasti ihmisiä, jotka on jotain asiaa vastaan, niin sitten on tietenkin ihmisiä, jotka on voimakkaasti sen puolesta ja tavallaan ruokkii sitä sellaista niin kuin vastakkainasettelua. Mä en tiedä vastaanko mä yhtään tähän kysymykseen.
Kyllä se oli
hirveän pitkä rämpläys.
Se oli vaikea avoin kysymys, joo.
Ei, mutta mä huomaan, kun mä oon nyt jonkun verran tästä kirjasta jutellut ja antanut muutamia haastatteluja, niin mä menen helposti vähän tällaiseen moodiin, missä mä vaan alan niin kuin selittämään asioita. Mä yritän jotenkin nyt vähän niin kuin ravistella mun ajattelua, ettei tule ihan samoja asioita vaan litaniana.
Joo, se on ihan ymmärrettävää, joo. Mullakin toi, mä olin niin kuin paljon mustavalkoisempi tuossa mun suhtautumisessa kannabikseen pitkään. Mulla se ainakin johtui varmaan siitä, että siitä oltiin pelotellut tosi pitkään jo näin, ja sit kun itse alkoi tutkia ja huomasi, että ei se vaikutakaan niin pahalta, niin sitten meni kyllä tosi paljon sinne toiselle puolelle, ehkä vähän liikaakin, että just tuohon, missä puhuit, että tässä ei ole mitään pahaa, ja tämä on niin kuin voi olla jopa ihmelääke, ja toimii niin kuin moneen sairauteen, ja se meni ehkä vähän liikaa toiselle puolelle, ja mulle toi niin kuin monilla se juttu, että
joo.
Sitä ei ehkä pitkään miettinyt, mutta sitten kun alkaa vähän ottaa selvää, niin huomaa, että ei tämä nyt ole oikein yhtään semmoinen, mitä tämä on niin kuin mulle esitetty ennen.
Joo,
sitä.
Joo, ja siis niin kuin, kyllähän se voi olla ihmelääke. Siinä on vielä hirveästi asioita, mitä me ei tiedetä ja mitä ei ole niin kuin silleen tutkittu vielä riittävästi. Mä huomaan erityisesti noin niin kuin just noin niin kuin terveysvaikutukset, niin niistä on tosi vaikea puhua, koska sitä niin kuin tietoa ei ole vielä ihan riittävästi. Ja sitten se, että kannabiksen ei ole esimerkiksi mitenkään aukottomasti todettu aiheuttavan syöpää, mutta en mä silti voi sanoa, etteikö se aiheuttaisi syöpää. Että niin kuin, who knows?
Aivan.
Tähänkin varmaan saadaan paljon uutta dataa ja tietoa sitten, kun sitä päästään tutkimaan paremmin ja paremmin, kun sen asema muuttuu.
Kyllä mä uskon.
Varmaankin.
Joo, ja kyllä se, niin kuin, se on varmaan vähän sellaista aaltoliikettä, mutta tietenkin nyt vaikuttaa siltä, että kyllä niin kuin siihen suuntaan ollaan menossa, että resursseja kannabikseen liittyvään tutkimukseen niin kuin on tulossa lisää. Ja eilen uutisoitiin just siitä, että Zimbabwessa laillistettiin kannabiksen viljely niin kuin lääkekäyttöön ja tutkimuskäyttöön. Ja niin kuin tollaisia niin kuin positiivisia signaaleja tulee kyllä koko ajan, että varmasti tieto lisääntyy ja varmaan meidän ymmärrys kannabiksesta lisääntyy tässä seuraavien vuosien aikana niin kuin huomattavastikin.
Okei. Palataan tuohon kirjan kirjoittamiseen vielä. Se tuli kustantajalta se idea, mutta sitten mitä sä tai te halusitte sanoa sillä kirjalla tai saavuttaa?
No ehkä mä just siis... Mä halusin... Tuo on hirveän hyvä kysymys. Tuo on tosi vaikea kysymys. Multa on kyllä kysytty tuota aikaisemminkin, mutta kai mä niinku ainakin halusin, että toi olisi kirja, joka tarjoisi uutta tietoa mahdollisimman moneen, mutta mä myös halusin, että se on kirja, johon tarttuisi ehkä sellainenkin ihminen, joka ei tiedä kannabiksesta juuri mitään. Et toivoin, että siitä saisi sen verran houkuttavan tuntuisen kirjan, että siihen saattaisi tarrata vaikka joku niin kuin, no, tekisi mieli sanoa, että vaikka mun niin kuin äidin joku ystävä, mutta toisaalta mun äidin sukupolvi on just sitä, joka on kannabista aikanaan niin kuin, Helsinkiin ensimmäisenä tuonut 60-70-luvulla, että en mä tiedä, onko toi hyvä vertaus, mutta niin kuin halusin, että sellaiset ihmiset, jotka ei silleen tunne aihetta, niin kokisi jotenkin tarvetta tarttua tuohon. Ja sit mä halusin, että se on silleen mahdollisimman kattava semmoinen yleisesitys siitä, että mitä ne olennaiset kysymykset on. Eli kai siinä sen niinku sen kummempaa. Ja sit mä halusin, että se on viihdyttävä kirja.
Kyllä. Niin, toivottavasti tää toisi ihmisiä sieltä mustavalkoiselta alueelta just enemmän sinne harmaalle alueelle.
Niin, kyllä toi niinku jotenkin keskustelun, että saisi niinku siihen keskusteluun vähän lisää niitä sävyjä ja saisi keskustelu vähän fiksummalle pohjalle, niin se oli yksi iso motiivi. Ja se, että myös niinku toimittajat, mä tuossa kirjan alussa vähän niinku osoitan syyttävällä sormella journalisteja, jotka kirjoittaa tuosta aiheesta ja siitä, että suomalainen media ei välttämättä aina käsittele kannabiksen tai ylipäätään huumeisiin liittyviä kysymyksiä niinku ihan parhaalla mahdollisella tavalla, niin kyllä mä haluaisin siinäkin nähdä vähän muutoksia. Että kyllä musta tuntuu, että se porttiteorian pelko, jota on silleen, ainakin silloin kun itse kävin vielä peruskouluun, niin kyllä se siellä huumevalistuksessa kuulu läpi, niin kyllä se mun mielestä kuuluu myös siinä, että miten mediassa tätä aihetta käsitellään. Että helposti vedetään esimerkiksi yhtäläisyysmerkkejä kannabiksen käytön ja tuhoisen tai itsetuhoisen käytöksen välille silloin, kun ei välttämättä tarvitsisi niin tehdä.
Mm. Niin mä muistan jonkun uutisen, jossa mikä siinä oli joku nuori teini poika. Mä muistan, oliko se joku väkivaltarikos kyseessä, mutta hän oli sitten käyttänyt kannabista ainakin jossain määrin, niin se vedettiin syyksi, ihan vaikka se oli vaikka mitä muuta taustalle, että on ollut alkoholin käyttöä ja...
Joo, se oli Aamulehden juttu ja sitten se oli vielä huvittavaa, koska se kannabiksen käyttö oli ilmeisesti niin kuin alkanut näiden ekojen rikosten jälkeen, että se ei tavallaan voinut olla siellä juurisyynä niin kuin osalle tästä käytöksestä, josta häntä syytettiin. Se oli musta niin kuin ihan hyvä esimerkki tuosta, että se kannabis nähdään sellaisena piruna.
Joo.
Tuossa vähän hivoitkin aihetta, että koulun huumevalistus. Miten sä koet sen? Koetko sä, että se on kattava tai että siinä on tarpeeksi niin kuin tietoa? Tai miten sä oot itse kokenut sun oman?
En mä osaa tuosta sanoa. Mä oon maininnut noi omat kokemukset silleen, että niinku muistan sen, että meillä on huumevalistuksessa silleen ysärin alussa näytetty kuvia syöpyneistä hampaista ja varoitettu huumeista ja on sanottu siitä, että niinku miedot päihteet johtaa kovempiin päihteisiin, mutta mulle on annettu ymmärtää, että huumevalistus on kehittynyt ja muuttunut tosi paljon omista kouluajoista ja mä oon jutellut esimerkiksi Kim Kannussaaren kanssa, joka työskentelee tällaisessa ehkäisevä päihdetyö ry:ssä. Hän on niin kuin kannabisasiantuntijana siellä ja hän on paljon kiertänyt kouluja ja valistanut oppilaita ja opettajia kannabiksesta ja jonkun verran kai muistakin huumausaineista, niin hän on kyllä niin kuin vakuuttanut, että kyllä siinä niin kuin valistustyössä on otettu isoja harppauksia eteenpäin. En epäile ollenkaan. En mä tiedä, millaista huumevalistus nykyään kouluissa on. Sitä pitäisi kysyä niin kuin niiltä, jotka siellä koulussa on, ja mä en tunne sellaisia.
Se ainakaan mun aikoina ollut, se oli varmaan aika samanlaista, että en mä kokenut, että sai hirveästi tietoa tai mitään informaatiota, että enemmän se oli semmoista vähän pelottelua ja en ainakaan sen perusteella ymmärtänyt yhtään, että mitä eroa näillä huumeilla on, että onko toinen vaarallisempaa kuin toinen, vai se oli vähän, ehkä just niin. Se kannabis vähän heitettiin sinne samaan sinne heroineen ja amfetamiinin.
Amfetamiini, vaikea sanoa.
Amfetamiini, kanssa. Sana, jota lukee paljon, mutta ei ikin sano. Saisinko 2 amfetamiinia?
Niin, mutta siis toihan on yksi ongelma, enkä mä tiedä, onko oikea ratkaisu se, että alakoululaisille kerrotaan, että miten amfetamiinia käytetään, mutta niin kuin se, että ne niputetaan samaan kimppuun ja niin kuin mulle vasta aikuisiellä oikeastaan auennut vaikka niin kuin amfetamiini ja metamfetamiini ja heroiinin niin kuin väliset erot ja se, että niin kuin miten niitä käytetään ja millaisia haittoja ja millaisia hyötyjä niillä päihteillä voi myös olla, ja niin kuin huumausaineiden niin kuin tällainen niin kuin, tehostava käyttöhän on semmoinen keskustelu, mitä meillä ei oikeastaan Suomessa ole hirveästi käyty, että miten niitä voi myös käyttää silleen ns. Oikein. Se ei ole keskustelu ehkä, mihin mä itse haluan mennä, koska mä en tiedä siitä hirveästi, mutta ehkä just toi fiilis siitä, että on vaan niin kuin peloteltu ja kehotettu pysymään erossa, mikä ei hirveästi auta siitä, jos mä kuitenkin päädyn kokeilemaan sitä amfetamiinia. Ei mulla sitten ole hirveästi tietoa muuta kuin se, että mulla on sanottu, että älä käytettä.
Niin, pelkästään se sana huume tuntuu, että etenkin vähän vanhemmille ihmisille, niin sitten herää hirveät niin kuin mielikuvat jostain semmoisesta kauheasta asiasta, eikä sitä pystytä sitten kovin järjellä enää niin kuin ajattelemaan tai puhua siitä aiheesta. Että huume on yhtä kuin joku todella paha ja vaarallinen asia.
Kyllä, kyllä. Joo, sen takia mä oon tuossa kirjassa niin kuin yrittänyt puhua ehkä päihteistä enemmän. En mä tiedä, onko sekään paras sana, mutta jotenkin just se, että kyllä mä siellä käytän huumesanaa myös silloin, kun se on tarkoituksenmukaista, mutta just se, että tota, se on aika semmoinen niin kuin sattumanvarainen rajanveto, joka on tehty tavallaan silleen, että kannabis on siellä huumepuolella, mutta sitten niin kuin nikotiini ja alkoholi ja kofeiini on siellä niin kuin päihteiden puolella, jossa on edes päihteitä. Että tota, se voisi hyvin olla se luokittelu tosi erinäköinenkin. Ja jos vertailee niin kuin kannabiksen ja alkoholin tai nikotiinin terveysvaikutuksia, niin tota, en mä nyt kannabista silleen ainakaan kaikilla mittareilla näistä niin kuin haitallisimpana pitäisi.
Okay, tuosta kirjan kirjoittamisesta, niin yllättikö joku siinä sitä kirjoittaessa tai kun tutkit aihetta tai sä matkasit Seattleen ja kävit Amsterdamissa, niin oliko joku asia, joka jäi mieleen, että se yllätti?
Ehkä se vähän yllätti. Kun mä aika paljon sit jututin myös Suomessa ihan sellaisia niin kuin tavallisia, tai siis jututin kannabiksen käyttäjiä tai kannabista käyttäneitä ihmisiä Suomessa paljon, niin en tiedä, oliko se nyt valtava yllätys, mutta ehkä havahduin siihen, että kuinka arkinen päihde se monille on Suomessa. Ja miten, kun ehkä niin kuin on, kannabikseenkin liittyy se ajatus, että se on tietynlaisen ihmisryhmän päihde, ja että on, niin kuin, on nämä stonerit, jotka käyttäytyy tietyllä tavalla ja on tietyn olosia tyyppejä, niin aika monelle se on kuitenkin semmoinen viinilasiin tai aamukahvi, no ei nyt ehkä aamukahvi, no miksei, verrattava niin kuin aika arkinen elementti, että polttaa jointin perjantai-iltana ja sitten silleen nautiskelee olostaan, katsoo telkkaria yksin, että se ei niin kuin, Se ei ole mitenkään sen niin kuin mystisempi tai hurjempi päihde välttämättä monelle. Niin. Ja myös ehkä se, että tosiaan niin kuin, mä juttelin tosi erilaisille ihmisille, tosi eri luokkia, eri ammatteja, eri ihmisryhmiä edustaville tyypeille, jotka käyttää kannabista. Että se on niin kuin, se ei mitenkään ole rajattu niin kuin tietynlaisiin tyyppeihin.
Okei. Okay. Se ei ole välttämättä se stereotypia. Niin. Stoner-stereotypia.
Niin.
Okay.
Niin.
Aivan.
On toki niitä stonereitakin.
On.
Eipä siinä.
Sä puhuit sun omistakin kokemuksista liittyen kannabikseen tuossa kirjassa. Onks ne ollut positiivisia vai negatiivisia?
Niin kuin mä siinä varmaan alussa ehkä sanon, mä en enää muista mitä mä oon sinne kirjoittanut, mutta et ne oli pitkään aika, ei negatiivisia, mutta ehkä vähän sellaisia, että en saanut niitä hyviä puolia ainakaan kannabiksista, mistä oli niin paljon puhuttu. Että se on kai aika yleinen, tai mun mielestä aika monet sanoo silleen, että ei niin kuin ekalla kerralla välttämättä ihan tajunnut, että mikä tässä on se juttu. Ehkä siihen liittyy myös niin kuin se käyttötapa ja käyttöyhteys aika paljon, että kannabissa ei esimerkiksi alkoholin kanssa hirveän hyvin välttämättä sovi yhteen. Mutta mulla ei ole mitään sellaisia supernegatiivisia kokemuksia ollut kannabiksen kanssa, en ole joutunut psykoosiin, ei ole niin kuin mitään sellaisia, niin kuin, mitkä on aika yleisiä pelkoja siihen liittyen. Mutta niin, en mä tiedä.
Haluaisitko kertoa sun ekoista kokemuksista?
No, en mä tiedä mitä siitä nyt sanoisi, ei mulkaan
ei toiminut. Ei toiminut ekalla kerralla.
Mä siis ekat kerrat oli kyllä tämä niin kuin ensimmäinen kerta semmoinen, että oli vähän silleen, että mikä tässä on niin kuin se juttu, että ei oikein kummonen, mutta kyllä sit niin kuin sen jälkeen niin kuin silleen satunnaisena käyttäjänä niin ei mun mitään sen voi sanoa, että olisi mitenkään huonoja kokemuksia ollut mullakaan tai muuta. Että ihan semmoinen, mitä, en mä tiedä, en mä osaa tuohon. Vaikea kysymys.
Niin.
Kyllä, erittäin vaikea. Mitä? Nyt laitetaan sut sit hot seatiin puolesta.
No aika samanlaisia. Että se oli ihan hyvä se ekan kerran setten setting, ei siinä mitään vikaa ollut, että se oli ei alkoholi ja näin, että siinä ei ole mitään ongelmaa, mutta ei se silleen toiminut kyllä. Että.
Niin. Tiedä, johtuiko se siitä, että oli odotukset ehkä
no se on,
jotenkin, on katsonut jotain leffoja tai muuta, niin odotti ehkä jotain ihan muuta.
Sama kuin, no ainakin mulla oli alkoholin kai, kun ei tiedä mitä odottaa, niin silloinkin ekat kerrat on semmosia, että onks mennyt kännis vai?
Mut sen kyllä sanon, että siis kun kävin Jenkeissä ja sitten tietenkin siellä kun se on laillista, niin totta kai kokeilin kannabista siellä, niin se on ihan niin kuin, se on ihan eri juttu kuin Suomessa tai Euroopassa, tai sitten se kannabis on ihan uskomattoman voimakasta siellä. Niin Jenkeissä kyllä tuli silleen huonoja kokemuksia siinä mielessä, että kyllä mä olin pari kertaa ihan tosi pilvessä. Ja sitten kun siinä on ehkä se ero vielä, että Jenkeissä poltetaan raakiksia, eli ei laiteta röökiä siihen budin sekaan ollenkaan, niin sitten se on kyllä niin kuin tosi tymäkkää. Ja niillä on kyllä ihan huima toleranssi niillä tyypeillä, varsinkin jutteli ihmisille, jotka työskentelee tuolla alalla. Ja sitten siihen tietenkin kuuluu se, että päivittäin maistelee uusia lajikkeita ja testailee, että missä mennään. Niin, ne pystyy imaseen sellaisen valtavan gramman kokoisen jointin ja ole vielä ajokunnossa, mutta itse meen kyllä niin kuin ihan puihin jo muutamasta satsista. Että se oli kyllä niin kuin varoituksena kaikille, jos olette menossa Jenkkeihin vaikka länsirannikolle ja aiotte kannabista kokeilla, niin aloittakaa niin kuin tosi pienestä.
Joo, kyllä itsekin oli just Nevadassa tässä kuukausi sitten reissussa, niin kyllä se, ei siinä yksi niin kuin kokonaistarvitse vetää, sanotaan näin.
Joo.
Siitä pystyy jakaa ihan huoletta kavereille siitä yhdestä jointista.
Kyllä, joo. Mulla on ilmeisesti myös tosi huono toleranssi. Niin kuin muutenkin.
No, mutta se on kuitenkin vähän eri meno Jenkeissä tosiaan, että se on voimakkaampaa, mutta siellä kyllä, eikö siellä ne THC-prosentit näy siinä,
joo,
kun sitä myydään?
Joo, kyllä ne THC ja CBD merkkaa ainakin, ja sitten eri osavaltioissa sit merkataan vielä kai ehkä jotain muitakin kannabinoideja tai muita asioita, mitä niistä löytyy. Et ne on niinku, kyllä siellä niinku merkinnät on aika huolella tehty, että tietää kyllä mitä saa.
Ja se on just tämän laillistamisen hyviä puolia, että sitten kyllä sä tiedät tasan tarkkaan, että mitä sä ostat ja mitä sä sun elimistöön laitat.
Nimenomaan, ja sitten lainsäädännöllä säädellään just sitä, että millaisia hyönteismyrkkyjä käytetään kasvattaessa, tai siis että ei käytetä hyönteismyrkkyjä, ja että niinku yritetään varmistaa, että se on puhdasta ja että siinä ei ole mitään ylimääräistä.
Mutta onko jotain muita tämmöisiä isoja hyötyjä, mitä tämä niinku laillinen asema sitten tuo, niinku jos miettii vaikka kuluttajaa tai miksehän valtio nyt ainakin verorahat käärii?
No niin, tai siis, niin, siis osavaltio käärii verorahat, liittovaltio ei, koska se on liittovaltion tasolla yhä laitonta. Ja osavaltiothan tuosta kyllä hyötyy, ja siis kyllähän me varmaan kaikki ollaan luettu tai kuultu siitä, miten jossain Coloradossa tai Oregonissa niin, kannabiksesta saatuja rahoja käytetään koulujen rakentamiseen ja huumevalistukseen ja niin kuin varhaiskasvatukseen ja kaikkeen tällaiseen. Rahaa se tuo paljon, ja sitten tietenkin se on positiivinen puoli, että ihmiset ei joudu vankilaan tai saa niin kuin hirveitä sakkorangaistuksia siitä, että ne käyttää kannabista, joka on kuitenkin niin kuin monella mittarilla aika vaaraton päihde. Että on siinä hyviä puolia, on siinä kielteisiäkin puolia. Kyllä mä juttelin Jenkeissä myös tyypeille, jotka ei suhtaudu tuohon laillistamiseen mitenkään niin kuin pelkästään positiivisen kautta. Se on, kun kannabis on Jenkeissä noin iso business kuin mitä se on ja kasvaa vaan, niin se tarkoittaa, että alalle tulee pukumiehiä, sijoittajia, joilla on paljon rahaa, mutta jotka ei välttämättä tunne niin kuin kannabista päihteenä tai ei tunne kannabiskulttuuria ollenkaan. Ja monet sellaiset niin kuin pienyrittäjät, jotka on toimineet tuolla alalla pitkään silloin jo ennen kuin se on ollut laillista, tai sitten monet aktivistit, jotka on ajaneet sen laillistamista, niin kyllä ne on vähän silleen pettyneitä siitä, että nämä tyypit tulee jostain ulkopuolelta ja omii tämän alan vähän niin kuin itselleen.
Niin, että se joutuu sinne kapitalismin koneistoa sitten koko niin kulttuuri ja
niin
koko
niin
business.
Niin.
Onko se väistämätöntä?
No kyllä mä uskon, että semmoinen niin kuin oluissakin joku pienpanimokulttuuri säilyy noiden isojen rinnalla, että ei, niin kuin, ei se varmaan tule täysin tallomaan mitään alle, mutta kyllä mä näen sen rahan niin kuin isoimpana yksittäisenä motivaationa sille, että osavaltiot laillistaa kannabista, ja mä näen sen rahan niin kuin syynä sille, että varmasti Yhdysvallat tulee liittovaltiotasolla laillistaa kannabiksen jossain vaiheessa.
Ne jotkut tämmöiset isot firmat, esimerkiksi tupakkafirmathan on Amerikassa jonkun aikaa jo niin kuin vähän katsonut mahdollisuuksia, että koko ajan kuitenkin varmaan tupakan polttaminen vähenee,
kyllä,
niin jossain kohtaa ne sitten hyppää tähän kelkkaan. Että sitten sieltä tulee ainakin isot lobbausrahat, jos ei muuta.
Ilman muuta, joo.
Tämmöinen epäeettinen firma sitten,
joo,
vaihtaa johonkin muuhun. Se on aika mielenkiintoinen yhtälö, mitä siitä sitten tulee, mutta varmaan näin tulee kuitenkin tapahtua tulevaisuudessa.
Ja sitten se, että kannabiksen käyttäjistä on ei-valkoisia amerikkalaisia niin kuin suhteessa saman verran kuin heitä on väestöstä, mutta ei heitä näe tuolla alalla yrittäjinä. Me tiedetään se, että huumerikoksista mustat amerikkalaiset on paljon todennäköisemmin joutuu lain kanssa tekemisiin kuin valkoiset, niin sitten se vaikuttaa suoraan siihen, että miten he pääsee työllistymään tälle alalle, siis lähtien esimerkiksi siitä, että jos sä haluat perustaa oman kannabisliikkeen tai oman kannabisfirman, niin se tarvitaan aika ison pääoman, jotta sä pystyt sen tekemään. Sä et saa siihen pankkilainaa, jos sä oot tuomittu huumausainerikoksesta. Ja tämä on paljon todennäköisempää tietenkin mustille amerikkalaisille, että niillä on se tuomio taustalla. Niin tollaisilla systeemeillä rajataan, tai niin kuin, että toi järjestelmä rajaa vähemmistöä aika paljon sit pois, että siitä alasta tulee myös tosi valkoinen. Ja pari vuotta sitten BuzzFeed kirjoitti artikkelin siitä, että olikohan se nyt... Olikohan silloin joku, olisikohan niitä ollut 3000 vai 300, ehkä 3000 niin kuin kannabisliikettä Yhdysvalloissa, silloin laillista kannabisliikettä, niin niiden omistajista 1% oli ei-valkoisia. Etniset vähemmistöt ei pääse mukaan tuohon bisnekseen.
Okei. Okay. No miten muuten, osaat sanoa, että tämä ehkä perustaa aika paljon anekdootteihin, mutta... Suomalaisten vs. amerikkalaisten suhtautuminen kannabikseen, onko siinä eroja vai onko se tosi pientä? Näkyykö se paljon puoltavampana siellä vai?
Varmaan se vähän näkyy ja silleen, että sitä ei... No tietenkin, kun se on... Siis mun nyt on tuoreita kokemuksia vain osavaltiosta, jossa se on laillistettu, niin totta kai se on siellä arkisempi päihde. Mutta jos Jenkeissä se... käyttöprevalenssi, eli prosentti ihmisistä, jotka on käyttäneet tai käyttää kannabista, on 16% ja Suomessa 6%, niin kyllä kertoo siitä, että se on paljon yleisempää siellä ja silloin myös niin kuin hyväksyttävämpää ja ainakin sellaista niin kuin jokapäiväisempää.
Kyllä. Mennään vähän sinkoilla aiheesta toiseen, mutta sä et tuossa kirjassa käyttänyt sanaa marihuana kannabiksesta, niin kerrotko sä, mikä siihen on syy?
No siihen on syy oikeastaan, siis mä olisin tavallaan hyvin voinut käyttää heitä sanaa. Mä en ole ihan varma, mitä mieltä mä oon tosta, mutta koska niin kuin, marihuana-sanaan liittyy se, että se on niin kuin ollut se sana, mikä on valittu käytettäväksi kannabiksesta just silloin viime vuosisadan alussa, niin se juontaa juurensa siihen, että Meksikosta on alkanut tulla maahanmuuttajia paljon, tai pakolaisia paljon Yhdysvaltoihin. 1910 vuoden jälkeen, jolloin oli Meksikon vallankumous. Ja sitten etelän osavaltiot on säikähtänyt siitä, että yhtäkkiä täällä on paljon tällaisia meksikolaisia, mitä me näille tehdään. Sitten on tajuttu, että no, ne käyttää tätä kannabista, niin aletaanpa säätää kannabiksen vastaisia lakeja, niin sitten käytännössä säädetään meksikolaisten vastaisia lakeja. Ja sitten 30-luvulla, kun on perustettu Yhdysvaltojen ensimmäinen huumevirasto, jota Harry J. Anslinger-niminen tyyppi valittiin johtamaan, joka oli aiemmin työskennellyt kieltolain parissa, niin sitten aloitettiin tämä pelottelukampanja, josta mä puhuin aikaisemmin liittyen niin kuin kannabiksen vaaroihin, niin silloin alettiin puhua marihuanasta, koska ehkä koettiin, että se on semmoinen vähän eksoottiselta, ehkä vähän niin kuin espanjankieliseltä kuulostava sana, joka sille ei ole itsessään jotenkin valaa pelkoa amerikkalaisten sieluihin, niin koska tuolla sanalla on tuommoinen rasistinen historia, niin sen takia mä päätin olla käyttämättä tuossa kirjassa. Siis kaikki ei näe tota niin isona ongelmaa. Tuota sanaa kyllä käytetään paljon, mutta mä päätin olla käyttämättä, koska ei se mun niin kuin, työskentelyä merkittävästi rajannut.
Aivan.
Jos mennään takaisin Suomeen, niin minua kiinnostaa ainakin, että mihin aikoihin kannabis niin kuin rantautui Suomeen ja mitä kautta sitä alettiin ihan alun perin niin kuin käyttämään täällä?
No siis 60-luvun lopullahan sitä alkoi niin kuin Helsinkiin ilmestyä ja just niin kuin vanhalla ylioppilastalolla hengannet opiskelijat ja taiteilijat ja muusikot sitä käytti. Ja kai sitä silloin tuotiin Ruotsista lähinnä. Et mä oon lukenut, että niinku tulitikkuaskeissa salakuljetettiin hasista Tukholmasta lautalla Helsinkiin. Ja varmaan jostain muualtakin, mut näin mä oon sen käsittänyt. Ja siis se oli kai aika niinku semmonen Helsinkiin ja isompiin kaupunkeihin keskittynyt juttu. Ja siis se eka huumeaalto, mikä Suomessa oli, niin sehän ei montaa vuotta kestänyt. Et sit niinku, jos kannabista käytettiin Helsingissä aika avoimestikin muutaman vuoden ajan 60-luvun lopulla, niin sitten 70-luvulla se lopahti aika nopeasti. Ja kun tuli keskikaljakauppoihin, niin sitten kai aika monet vaihto olueen, koska se oli helpompi päihde ehkä, tai niin kuin jotkut on ainakin myöntäneet näin tehneensä. Mutta siis se eka huumealto oli aika niin kuin lyhyt, ja sittenhän kannabissa oli Suomessa aika pitkään semmoinen niin kuin ei mitenkään hirveän yleinen päihde, tai hasis, niin kuin se silloin etupäässä oli. Et sit kai niin kuin ysärillä uudestaan alkoi taas yleistyä, ja nyt niin kuin 2000-luvulla sen käyttö on sit niin kuin lisääntynyt aika kovaakin tahtiin.
Ja milloin kannabisit kriminalisoitiin Suomessa, ja miten se sitten tapahtui?
No siis 72 säädettiin toi nykyinen huumausainelaki, eli silloin joka siis mukaili YK:n huumausainelaki, joka oli 60-luvulla asetettu, ja se oli, mä en nyt ulkoa niitä vaiheita osaa hirveän tarkkaan kuvailla, mutta sen tiedän, että se ei ollut mitenkään ihan yksi oikoinen juttu se lain säätäminen. Että mä tuossa kirjassa kirjoitan siitä, että se on kolikkoa heittämällä päätetty se, että astuuko tämä huumausainelaki voimaan, mikä siis, se ei siis tarkoita, että jos olisi tullut klaava tai kruuna, niin sitten lakia ei olisi ollenkaan tullut, mutta se tarkoitti, että se niin kuin nykyisessä muodossaan astuu voimaan, ja sitten sen kolikon heiton jälkeen järkättiin vielä semmoinen niin kuin yksi äänestyskierros. Mutta siis toi, että siitä on kolikolla päätetty, niin se kertoo tietenkin siitä, että asia ei ollut mitenkään yksioikoinen, ja kertoo ehkä myös siitä, että se on ollut aika mielipiteitä jakanut aihe silloin.
Niin, silloin ei varmaan niin kuin ihmisillä kovin paljon ollut tietoa edes, niin kuin, että mitä kannabis on.
Mm.
Ainakaan samalla kuin mitä tänä päivänä on. Että kuinka moni silloin tiesi, että mistä tai minkälaisesta asiasta oikeasti äänestetään. Että.
Ja kai niin kuin aika monet niistä asiantuntijapuheenvuoroista, mitä silloin hallitus ja nämä valiokunnat, jotka sitä lakia on säätäneet, niin kuuli, niin oli just niin kuin poliisien lausuntoja ja sitten toisaalta lääkärien, joilla saattoi olla aika voimakaskin semmoinen kannabiksen vastainen agenda siinä taustalla. Että ihan hirveästi ei ehkä kuultu sellaista niin kuin tasapainosta luotettavaa tutkimustietoa.
No, mennään tähän päivään enemmän. Voidaan puhua laillistamisesta, mutta myös dekriminalisoimisesta. Onko sulla näistä mielipiteitä tai jotain arvauksia, että milloin nämä voisi tapahtua. Näillähän on ero dekriminalisoinnin ja laillistamisen, iso kiero.
On.
Voidaan odottaa varmaankin paljon enemmän dekriminalisointia.
No se nyt on silleen varmaan seuraava vaihe, ja se on se, mitä THL-tutkijat Pekka Hakkarainen ja Tuukka Tammikin on ehdottanut, että huumeiden käyttö dekriminalisoitaisiin, eli siitä ei enää rangaistaisi Suomessa. Ja siis se noudattaisi samaa mallia, joka on Portugalissa ollut pitkään käytössä ja joka nyt on jossain muodossa Norjaan tulossa käyttöön ja josta monet muutkin maat on kiinnostuneita, ja sitä mä näen kyllä ihan kannatettavana. Et mun mielestä jos katsoo Portugalista saatavia tilastoja siitä, että miten huumekuolemat ja erilaiset tartuntataudit ja huumeiden käyttö, että miten nämä on kehittyneet sen dekriminalisoinnin jälkeen 2001, niin kuin käytännössä pelkästään positiivisia merkkejä. Et kyllä mä sen näkisin. Toivoisin, että siitä ainakin aloitettaisiin kunnollinen keskustelu täällä, mitä mun mielestä ei ole vielä tehty. Et, että mä oon valmis muuttaa mun mielipiteitä tietenkin, jos mulle argumentoidaan hyvin sitä vastaan, mutta tällä hetkellä kukaan ei oikein tunnu argumentoivan siitä mitään, ja sitten mua vähän ehkä hämmästyttää se, että THL:n tutkijat kirjoitti tuon tekstin, joka sai aika paljon näkyvyyttä, mutta ei siihen ole oikein niin kuin päättäjätasolla reagoitu. Toivon, että se tulee muuttumaan. Uskon, että jollain aikataululla kyllä dekriminalisoidaan, mutta en mä usko, että se... Katsotaan, mitä seuraavissa eduskuntavaaleissa tapahtuu. Kyllä mä vähän niin kuin odotan, että joku ehdokas ehkä ottaisi ton jotenkin asiakseen tai nostaisi sen jossain keskusteluissa esiin, niin sitten voisi ehkä jotain tapahtua, mutta hitaaltahan se tuntuu.
Mm. Luulisin, että joku se ottaisi. Niin tässä tulisi muitakin huumeita sitten.
Se olisi
niin kuin... se ei olisi pelkästään kannabis.
Niin, se olisi kaikkien huumeiden käytön dekriminalisointi, missä on siis pointti se, että se... Se vankeus tai se rangaistus ei ole mitenkään hirveän toimiva pelote, sen ei ole todettu vähentävän huumeiden käyttöä lainkaan, niin fiksumpaa ehkä ohjata ne resurssit silloin niin kuin päihdetyöhön ja tällaiseen niin kuin ennaltaehkäisevään työhön, ja sitten toisaalta esimerkiksi niin kuin huumeista riippuvaisten ihmisten hoitoon.
Mm. Niin, ei kyllä joku misti, niin ei se siellä linnassa niin kuin parane niin sanotusti, että sitten se sama homma todennäköisesti jatkuu, kun sieltä pääsee pois. Et onhan se tyhmää rangaista jostain tollaisesta, mistä tahansa päihteiden käytöstä.
Niin. Ja siis en mä niinku, se kannabiksen laillistaminen, mikä on myös semmoinen, mitä monet täällä vaatii, niin kyllä senkin puolesta on ihan hyviä argumentteja. Mä en vaan usko, että se tulee tapahtua ihan lähiaikoina. Mutta niin, voisi sekin toimia. Joka siis niin kuin laillistaminen tarkoittaa sitä, että sit kannabista saisi vaikka kuten alkoholia nykyisellään.
Niin. Sitten on muitakin malleja, jotka niitä miettivät, mikä niistä olisi sun mielestä paras. On jo tämmöisiä korttimalleja, että niin. sais tietyn määrä ostaa per kansalainen tai niin. mitä näitä. Sitten on hollantimalli. Sitkin olisi mielenkiintoista kuulla vielä, että miten Hollannissa toimii.
No se hollantimalli on vähän silleen jännä. Mä en oikein, se on kai periaatteessa niinku... Mä en tiedä, mä en ole ihan varma, että onko se niinku dekriminalisointia vai depenalisointia vai mitä se on, mutta siis käytännössähän se toimii niin, että on tietyt jälleenmyyjät, jotka saa myydä kannabista, ja sitten heiltä saa ostaa kannabista, heitä kannabista saa käyttää heidän tiloissaan, ja sitten Hollannissa saa myös kasvattaa kannabista tyyliin 5 kasvia, mun mielestä. Mm. Mä en ole itse asiassa, toikin mun täytyy tarkistaa tuolta mun omasta kirjastani, jossa se on kyllä oikein varmasti laitettu, mutta se Hollannin malli on vähän semmoinen niin kuin hähmäinen ja ei kauhean toimiva, koska se on siinä niin kuin, se on yrittäjille aika hankala, koska se tarkoittaa, että se kaikki takaovella tapahtuva on laitonta, eli se niin kuin kannabiksen tuotanto ja se niin kuin myyminen näille jälleenmyyjille ja kaikki se puoli siitä niin on laitonta, ja se tarkoittaa, että siellä on aika semmoinen niin kuin kukoistava pimeä kannabisbisnes. Mutta siis Alankomaatkin on kyllä niin kuin tietoisia siitä, että tämä systeemi ei toimi, ja siellä on niin kuin ollaan puhuttu siitä, että kannabis kyllä laillistettaisiin siellä ihan täysin lähivuosina. Et tällä hetkellä ne etsii siellä nyt niin kuin sopivaa mallia, jonka se pystyisi tekemään, ja valtio siellä etsii tällä hetkellä, tai viimeksi kun juttelin paikallisten kanssa, niin oli sellainen tilanne, että valtio etsii tällaista niin kuin yhtä kasvattajaa, joka voisi olla heille vähän tällainen niin kuin valtion yhtiömäinen firma, joka sitten tuottaisi sen kaiken laillisen kannabiksen.
Kuinka pitkään tämä on ollut Amsterdamissa tällainen säädäntö?
Se on 70-luvulta asti. Olisiko 73 vai 76 avattu ensimmäinen coffee house?
Okay. Tarvitsetko jotain valtiolta tai kaupungilta saatavaa lisenssiä tai lupaa, että joo, saat myydä sen?
Joo, tarvii myyntiluvan, ja niitä ei kai ihan hirveän helposti enää nykyään myönnetä. Ja mun mielestä se vaatii myös niin kuin aika ison rahallisen panostuksen, että uuden coffeehousen siellä pystyisi perustaa. Ja sitten esimerkiksi Amsterdam on sulkenut coffeehouseja viime vuosina aika paljon tällaisena niin kuin, tällainen katujen siistimisoperaationa tavallaan, mikä ei välttämättä ole ihan hirveän niin kuin hyvin perusteltu ajatus se, että katuja siistittäisi poistamalla coffeehousea sieltä, koska jos kaupungissa ei ole, tai jos kadulla ei ole coffeehousea, tai jos kaupungissa ei ole coffeehousea, niin tarkoittaa, että ne dealerit tulee vaan takaisin siihen kadulle myymään sitä hasista. Mm. Mutta helppoa ei ole perustaa uutta coffeehousea siellä. Ja viime vuonna suljettiin Mellow Yellow esimerkiksi, joka on, tai oli silloin mun mielestä Amsterdamin pitkäikäisin coffee house, se on sieltä niin kuin ihan alkuajoista asti pyörinyt, ja sitä surtiin kyllä siellä kovasti. Et joo.
Joo, no mitä jos mietitään, että Suomessa laillistettaisiin ja tulisi joku alkotyyppinen malli, niin mikä olisi hyvä ikäraja kannabiksen ostamiselle?
En mä tiedä. Siis se ei ole tavallaan, niin mun ei onneksi tarvii miettiä sitä, että onko se sitten 18 vai 21 vai 25 vai mitä. Mä tiedän sen, että kehittyville aivoille kannabis ei välttämättä tee hyvää ja ihmisen aivot kehittyy 25-30-vuotiaaksi asti. Et varmaan se nyt olisi ehkä se, mikä meillä on niin kuin kovilla alkoholeilla, eli mitä se on 21 ei kerran. Ja, mutta en mä tiedä, en mä saa sanoa.
Okay. Puhutaan vähän kannabiksen haitoista ja hyödyistä. En tiedä, miten me mentäisiin nämä, mutta mä haluaisin kuulla, mitkä on sun parhaita argumentteja sen laillistamisen puolesta tai sen käytön puolesta ja sitä vastaan?
Laillistamisen puolesta, mitä tässä nyt on käyty, niin se voisi tuoda verotuloja Suomeen. Se poistaisi stigman kannabiksen käyttäjiltä ja tarkoittaisi, että poliisi voisi ehkä ohjata resurssejaan paremmin, ei tarvitsisi antaa sakkotuomioita tai vankeustuomioita, joita nyt ei kyllä käytännössä käyttörikoksista Suomessa myönnetä. Ja mitähän mä nyt tohon muuta? On noita siellä kirjassa esitelty puolesta ja vastaan argumentteja. Sitten vastaan argumentteina on kans niinku silleen varmaan niinku ajatus siitä, että rangaistus on toimiva pelote, mikä ei ole todettu, että se olisi niin. Ja sitten se porttiteoria on semmoinen vasta-argumentti. Ja tietenkin se, että kannabiksen niinku terveyshaitoista tiedetään kuitenkin jonkun verran ja tiedetään, että se ei ole haitaton päihde. Ja en mä silleen niinku kannabiksen käyttöä tässä kenellekään voisi suositella, koska kyllä niitä terveyshaittoja sillä on niin kuin millä tahansa päihteellä, sen takia niistä päihteinä kai puhutaan.
Mikä sun oma suhtautuminen sitten on kannabiksen käyttöön? Miten sä niin kuin näet sen?
en mä osaa tuohon kysymykseen varmaan oikein vastata, toi on vähän vaikea. Toimii joillekin. En mä tiedä.
Jos sä oot viettämään siltaa ja jotkut siellä käyttää, niin sulla ei ole niinku mitään semmoista, mitään sitä vastaan, tai suhtaudut silleen niinku neutraalisti, vai mikä sun yleinen suhtautuminen?
Siinä on ennen ollut joku semmoinen elementti, mikä on vähän häirinnyt, ja se varmaan liittyy just siihen huumevalistukseen ja siihen, miten itselle on puhuttu huumeista aika pitkään, mistä tuossa aikaisemmin puhuttiin. Että sitten on vähän silleen pitänyt ehkä kannabiksen käyttäjä jotenkin huonompina ihmisinä ja ehkä vähän niputtanut niin kuin samaan porukkaan muiden huumeiden käyttäjien kanssa. Mutta se on kyllä karissut silleen aika hyvin, ja ton kirjan tekeminen kyllä niin kuin siinä suhteessa avasi silmiä, enkä niin kuin ollenkaan kiistä sitä, etteikö omat asenteet olisi lieventynyt tuota kirjaa tehdessä niin kuin tietyltä osin. Mutta ei siis, jos sitä käyttää täysi-ikäiset ihmiset ja jos niin kuin, niin eipä mulla siihen ole mitään sanottavaa, se on mulle ihan ok.
Sä tuossa kirjalla sanoit, että sä oot kaksinaismoralisti kannabiksen suhteen, että vähän niin kuin itselle salit, mutta muut niin kuin ei saisi tai ei kannattaisi käyttää, niin muuttuuko se tossa vai?
Joo, se muuttuu. Sellainen mun asennoituminen vähän oli aikaisemmin, että kyllä mä saatoin, jos mulle on jointia tarjottu, niin kyllä mä oon saattanut siihen tarttua, mutta sitten välttämättä kato hyvällä sitä, jos muut sitä käyttää. Mutta toi nyt on ehkä myös liittyy mun persoonaan. Mä oon kaksinaismoralisti aika monen asian suhteen.
Minkä muun suhteen?
No, en mä nyt tiedä, mutta silleen ehkä semmonen jonkunlainen niin kuin kai se on joku semmonen tarve jotenkin kontrolloida muiden tekemisiä, en mä tiedä mistä se kumpuaa, enkä mä nyt osaa tässä antaa mitään esimerkkiä, mutta...
Okei, se on vaikea sana kyllä. Mikä on suurin harhakuva kannabiksesta, mitä ihmisillä yleisesti on?
Varmaan se liittyy tota... Varmaan se liittyy toisaalta siihen porttiteorian ajatukseen ja toisaalta niihin terveyshaittoihin. Ne nyt on ne isoimmat. Niin kuin ymmärrys kannabiksesta on lisääntynyt koko ajan ja me suhtaudutaan siihen koko ajan niin kuin fiksummin ja neutraalimmin, mutta kyllä sitä yhä pidetään on mun mielestä niin kuin kohtuuttoman vaarallisena päihteenä ja se nähdään ehkä helposti siis tietyissä piireissä niin sellaisena jotenkin ihmistä ja ehkä yhteiskuntaa rapauttavana päihteenä.
Samoilla ajatuksilla, niin. Joo.
Mutta mä sanon sen, että nyt kun on ton kirjan julkaissut ja sit jutellut aika paljon ihmisille ja antanut jonkun verran haastatteluja ja sit vaan niinku, saanut palautetta ihmisille, jotka on ton kirjan lukenut, niin kyllä mä oon silleen yllättynyt siitä, että vastaanotto on ollut kuitenkin tosi positiivista. Ja et kyllä niin kuin ainakin ne, ketkä on ton kirjan ääreen päätynyt, niin on niin kuin lähestynyt aihetta aika silleen avoimin mielin, mikä on ollut kiva huomata. Ihan niin kuin silleen, enkä puhu tässä nyt pelkästään niin kuin, Helsingin kannabisaktiiveista tai omista toimittajakollegoista, vaan ihan niin kuin kenestä tahansa. Et niin kuin, kyllä se on muuttumassa se, että miten me kannabis nähdään.
Tuossa kirjassa et paljon puhunut alkoholista. Ja sitä argumenttia kuulee kuitenkin aika paljon, että ainakin kannabiksen laillistamisen puolteet puhuu, että alkoholi tappaa näin paljon ja kannabis ei tapa, niin oliko joku syy, miksi et sä lähtenyt siihen vertailuun mukaan?
No ei muuta syytä kuin, että niinku, mä halusin keskittyä kannabikseen, siis mä oon nyt huomannut kyllä jälkikäteen, että olisi ehkä pitänyt jotenkin sitä alkoholivertailua tuohon kirjaan tuoda, koska sitä on nyt tosi monet kysynyt, että miten tämä vertautuu alkoholiin ja tähän niin kuin alkoholilakikeskusteluun, mikä Suomessa on viime vuodet vellonut, mutta ei siihen mitään sen kummempaa syytä ollut. Ne on kaksi aika erilaista päihdettä ja eipä nyt vaan tullut vertailtua, mutta siis kyllä mä silleen niin kuin yleisellä tasolla hämmästelen sitä, että miten niin kuin jotenkin sosiaalisesti ok meillä on olla räkäkännissä, mutta sitten kannabis on silleen...
Joo, mä oon aika idealisti tyyppi välillä ja mä tykkään miettiä, että jos näitä päihteitä ei olisi ikinä ollutkaan, mutta ne nyt jostain syystä nyt löydettäisiin, että ne tulisi alkoholi ja kannabis, niin siinä on kyllä vaikea keksiä, että miksi kannabis... Miksi sitä ei lainsettaisi ja alkoholi otettaisi silleen vastaan, että okei, tämä on hyvä.
Kyllä.
No mulle tuli mieleen toi kannabiskirja. En mä tiedä, onko tämä ihan tyhmä kysymys, mutta onko siinä jotain, mistä toi nimi tulee? Se on ihan hyvä nimi sille, että se on kannabiskirja, kyllä.
Se tulee siitä, että se kertoo kannabiksesta ja se on kirja.
Kaikki oleellinen tulee siinä nimessä.
Siis musta se oli niinku kivan ytimekäs nimi ja sitten sitä puoltaa se, että tollaista kirjaa ei ole aikaisemmin tehty, niin sitten siinä on vähän semmoinen fiilis, että tämä on nyt se niinku ensimmäinen ja tämä saa nyt hetken aikaa olla se definitiivinen suomenkielinen kannabiskirja, kunnes joku toinen tyyppi tulee ja tekee perehtyneemmän ja paremman kirjaa ja sitten se on se. Mutta toi on nyt hetken aikaa se niinku The Cannabiskirja.
No mä tykkään, että sinne ei mitään alatsikko, että kannabiskirja, miten kannabis...
Uhka vai mahdollisuus?
Toi olisi ollut hyvä. Ei tullut mieleen. Hitto. Ehkä kakkospainokseen sitten, jos tehdään joku lisäliite siihen, niin sitten voidaan muuttaa tämän nimeen vähän. Kannabiskirja, uhka vai mahdollisuus?
Joo. Minun MP.
Onko meillä tästä aiheesta vai pitääkö mennä off topic aiheisiin?
No mennään. Mun mielestä käytiin tuossa aika hyvin. Aika hyviä. Kannattaa käydä ostaa ja lukea.
Mut joo, niin kuin tässä esittelyssä kävi ilmi, niin journalisti, tällaisellakin nimikkeellä sua voi kutsua, niin millaisia juttuja sä oot tehnyt. Ja yksi juttu meillä ainakin, mitä me ollaan kerran referoitu meidän aikaisemmassa jaksossa.
Niin me ei edes tajuttu, että meillä on aiheita aina vähän per jaksossa, vähän sieltä täältä. Ja oli yksi on artikkeli Image-lehdestä, jossa puhuit puhuit suomalaisesta televisiosta ja en ihan muista, millä otsikolla se oli, mutta et käytännössä, että miksi ei tule semmoista, miksi ei ole niinku siltoja tai muita tommosia.
Kyllä, joo. Joo, vuosi sitten Imagessa suunnilleen varmaan julkaistiin, en mäkään muista sen otsikkoa, mutta tota, joo, millaisessa yhteydessä referoitte sitä?
Mä aika paljon kompattiin sitä, niin, että suomalainen televisio tuntuu just aliarvioivan yleisöä aika paljon ja ei niinku, ei ehkä haluta ottaa niin paljon riskejä tai tehdä mitenkään niinku, nyt lainausmerkeissä hyviä sarjoja, vaan tehdä semmoisia turvallisia, jotka on tehty ennenkin.
Joo, joo. Kyllä, mä olen samaa mieltä, kuten ehkä siinä artikkelissakin niinku kävi ilmi. Ja kyllä musta niinku Suomessa on tehty yksittäisiä hyviä TV-sarjoja, mutta kyllä just semmoinen niinku tietty turvallisuus ja se, että ei uskalleta ottaa hirveästi riskejä. Ja sitten se, että ei kunnioiteta käsikirjoittajia heidän työtään tarpeeksi, ei kanneta ehkä heille niinku tarpeeksi resursseja. Tästä toki niinku osa käsikirjoittajista voi olla eri mieltä mun kanssa, mutta tämä on se, niinku, se käsitys, mikä mä itse olen saanut käsikirjoittajille juttelemalla, että tota, ei niinku, eikä se ole itse asiassa vaan käsikirjoitus, siis on niinku monia muitakin elokuva- ja TV-tekemisen osa-alueita, mitä ei ehkä täällä arvosteta ihan tarpeeksi. Sitten vaan niinku semmoinen tekemisen kulttuuri ei ole täällä niin pitkällä, koska ei meillä ole historiaa kansainvälisistä menestyssarjoista tai ylipäätään niinku sellaista televisiosta, joka kiinnostaisi Suomen rajojen ulkopuolella. Et en tiedä, se on vaikea yhtälö, mutta kyllä se mun mielestä niinku lähtisi ainakin osittain siitä, että annettaisiin käsikirjoittajille aikaa ja tilaa ja rahaa niinku tehdä työtään kunnolla. Mä teen Radio Helsinkiin Näköradio nimistä ohjelmaa, jossa puhutaan televisiosta, ja sitten mulla oli Karpin käsikirjoittajat muutama viikko sitten vieraan, mä en tiedä, oletteko Karppia kattoneet, mutta suosittelen, se on hyvä suomalainen dekkari, mutta senkin käsikirjoittajat sanoi silleen, että me valmisteltiin tätä käsikirjoitusta 3 vuotta kaiken muun työn ohella, että olisi ollut kiva, että tästä ajasta olisi jotain maksettu. Ja mun mielestä niin kuin siihen tiivistyy aika hyvin se, että Karppi on niin hyvä kuin se on, ja se ei ole siis, siinä on ongelmia siinä sarjassa, se ei ole mitenkään täydellinen sarja, eikä ole verrattavissa esimerkiksi Siltaan, mutta se on niin hyvä kuin se on, niin sen takia, että käsikirjoittajat omalla ajallaan käytti niin kuin 3 vuotta sen laatimiseen.
Okay. No mä aina tykkään kuulla, mistä ihmiset ei tykkää, mä en tiedä ihan ymmärrettävästi, että haluat heittää bussilla mitään sarjoja, mitä esimerkkejä sulla sarjoista, että mitkä ei ole niin hyviä, tai sitten toiselta puolelta, mitkä on ollut hyviä suomalaisia sarjoja tai leffoja?
Niin, puhutaanko nyt suomalaisista?
Joo, puhutaan suomalaisista.
No en mä kyllä Sorjosesta hirveästi tykännyt. Mä en sitä ykköskautta kattonut ollenkaan, mutta viittaan siihen varmaan siinä Image-artikkelissa. En pitänyt siitä. Se oli mun mielestä aika kliseinen ja aika jotenkin niin kuin se aliarvioi katsoja aika monessa kohtaa. Ja sit siinä oli sellaisia niinku tyylikeinoja, joista mä en tykännyt ihan hirveästi. Ja sitten ehkä se nyt tuli ekana mieleen, koska se oli kuitenkin semmoinen sarja. Se on semmoinen sarja, jonka kakkoskauteen on laadattu aika paljon odotuksia. Netflix osti Sorjosen kansainväliseen levitykseen. Ja kun kakkoskausi tulee, niin varmasti toivotaan, että tämä olisi nyt semmoinen niin kuin kansainvälinen hitti suomalaisille. Mutta en kyllä siitä itse pitänyt. Mitähän muuta tulisi mieleen?
Huonoin, tai sitten hyvin, jos olet Posin kautta lähtee.
No kyllä mä sitä Karppia suosittelen. Se on hyvä, siinä on mahtava tunnelma ja siinä on aika kiva käsikirjoitus. Mä tykkään rikossarjoista, missä on niin kuin tutkitaan yhtä keissiä koko kauden ajan, että sitten se antaa aika kivasti, siis siinä on koko ajan sen, niin kuin sen mysteerin avaaminen, mutta sitten se, koska se on niin pitkä formaatti, 10 jaksoa tai 12 jaksoa yhdelle rikokselle, niin sitten se antaa aika hyvin tilaa avata niitä hahmoja ja tuoda siihen tavallaan kaikkea muutakin kuin vaan se niin kuin rikoksen semmoinen aika mekaaninen selvittäminen, niin siitä tykkäsin siinä kyllä tosi paljon. Ja nyt mä oon kattonut muutaman jakson Keisari Arniota, joka sattuu, että mulla tulee nyt jostain vaan rikossarjoja mieleen. Mä en tiedä miksi.
Se kuulostaa kyllä suomalaiset rikossarjoja.
Mutta sitä keisari Arniota voin silleen varovasti kanssa suositella. Okay. Siis, ei sekään ole silleen niin kuin täydellinen sarja todellakaan, mutta se on kiinnostava keissi. Ja sitten siinä on kuitenkin silleen, siihen on aika hyvin tuotu sellaista dynamiikkaa ja jännitystä siihen sarjaan, vaikka periaatteessa se kertoo vain kahdesta toimittajasta, jotka silleen hiljalleen selvittelee, että mitäs täällä huumepoliisissa onkaan tapahtunut, mutta se on kyllä silleen aika niin kuin mukaansa tempaava. Ja sitten kun mä en ole Minna Passi ja Susanne Rainbotin Keisari Arnio-kirjaa, johon se osittain perustuu, niin en ole sitä lukenut, niin sitten on myös aika hyvä semmoinen, että katon 10 jaksoa Keisari Arniota ja sitten tiedän suunnilleen, mitä tässä on tapahtunut.
Niin, on se kyllä semmoinen tarina, että voisi kuvitella, että siitä väkisinkin saa suht hyvän sarjan aikaa. Tai semmoinen, jos käsi kirjoittaa, niin olisiko se liian epäuskottava?
Mutta saanko kysyä, että mitä hyvää te olette kattonut viime aikoina? Mitä te voitte suositella? Te puhutte siitä Wild Wild Countrysta.
Joo, sitten me puhuttiin aikaisemmin. Joo, ootko sä kattonut?
En, mutta se kuulosti hyvältä. Mä en kuunnut sitä podcastia hirveän pitkälle, kun mä en halua spoilautua, mutta on kyllä kuullut siitä hyvää.
Sitä varmaan päällimmäisenä tässä nyt on yrittänyt hehkottaa kaikille, ketä on kadulla tullut vastaan.
No, mitä hyvää suomalaista te olette viimeksi kattonut?
Mä katson ehkä enemmän suomalaiset tosi-TV. Mun mielestä suomalainen tosi-TV on aika hyvää, että yleisesti. Mun mielestä se on usein parempaa kuin jenkkimen aika on ehkä ylitehty ja ääniefektit ja nämä aupairit.
Se on kyllä hyvä. Se on hyvä. Siis mua vähän harmittaa, että mä haluaisin katsoa aupaireja. Mä oon nyt katsonut jotain yksittäisiä jaksoja. Ja sitten mä haluaisin katsoa Temptation Islandia ja Bachelorea. Mutta mulla ei vaan riitä aika niihin.
Joo.
Sohvaperunat, josta te olette myös puhuneet aiemmassa lähetyksessä, niin sitä mä oon itse kattonut. Se oli mahtava, koska siinä, kun sitä katsoin, niin sai tavallaan aina parhaat palat näistä suomalaisista realityistä.
Se on tosi hyvä poikkileikkaus niin kuin viikon TV-ohjelmista.
Kyllä, joo. Se oli kiva. Sitten pysyi jotenkin kärryillä näistä ohjelmista. Ja sitten tosiaan, kun en tiedä, katsoinko se Temptation Islandia.
Joo.
Mä en ole ihan varma, että jaksaisinko mä niinku kokonaisia jaksoja katsoa, mutta silleen, että jos katsoo tolleen muutaman klipin niinku parhaat palat, niin tuntuu, että...
Kyllä se varmaan riittää, on se vähän pitkitetty homma, että esim. Aupairit, kun se on Yle-ohjelma, niin siinä ei niinku mainoksia ja
niin.
saa paljon enemmän sisältöä.
Joo.
Näin, että...
Joo. Mut kyllä mä toivon, että mulla olisi jotenkin enemmän aikaa katsoa realityyn.
Mä vielä valitan tästä Kurjat kuppilat. Jyrki Sukula.
Sulla on nyt mennyt tosiaankin tunteisiin, tai jo toka jakso, mistä tulee tätä kritiikkiä.
No joo, siis
tulla.
Se eka kausi oli tosi hyvä.
Joo.
Tai tosi hyvä. No siis semmoinen, että ihan mukava katsottava. Mutta siis tämä seuraava kausi, niin se vedettiin ihan yli ja se vedettiin ihan jenkkimenoille. Ja siinä on se tosi TV-viulu on soinut niin monta kertaa, että mä en enää pystynyt katsoa sitä.
Joo.
Vaikka mitä tapahtuu, että tässä on liikaa suolaa ja sitten on se muhii.
Mä oon myös silleen kuullut, tai siis vaikka niin kaikki reality on tietenkin käsikirjoitettua ja niin kuin, ei voi uskoa sellaisenaan kaikkea, mutta siis kun on kuullut siitä, että kuinka paljon Kuppilat kuntoon sarjassa on keksitty asioita ja väritetty asioita, niin sitten meni vähän makuisen kattomisesta.
Niin.
Jotenkin oli liian tietoinen siitä, että tähän ei voi luottaa, mitä tässä tapahtuu.
Mä sekin on vähän semmoista aliarvioimista, että mä tykkään kyllä semmoisesta, mä tykkään katsoa normaaleja asioita, että... Tykkäsin Boyhoodin elokuvasta esimerkiksi tosi paljon. Mielestäni normaalit jutut. Vaikka se ravintola, niin jos se olisi ihan suht hyvä, jos siinä olisi vain pari pientä juttua, niin kyllä mä voisin sitäkin katsoa. Tämä on aika hyvä, mutta jos tuodaan pari uutta annosta tähän vaietaan, niin aika hyvä.
Niin. Pöytälinnat uusiksi, mutta ei se enää.
Niin, ei ole. Mutta siinä ei ole tarpeeksi draamaa.
Niin, kyllä.
Ehkä tuommoinen liikadraama on just semmoinen, joka ajaa mua ehkä pois tosi TV:stä. Mitä nyt pari kattoo ja muutenkin no TV:t katon tosi vähän lähinnä, koska se ei mulla näy kotona ollenkaan, niin pääasiassa jos jostain Netflixistä katon, niin kotimaisia todella vähän, mutta nythän Netflix panostaa niinku suomalaisiinkin niinku todella isolla rahasummilla nyt lähivuosina, niin
joo.
Sitä mä odotan kyllä innolla, koska kyllä Suomessa varmaan osataan tehdä ihan hyviä sarjoja, jossa annetaan sille mahdollisuus. Ja voisin kuvitella, että jos Netflix on tuottamassa, niin silloin ehkä on vähän enemmän luovempia vapauksia tekijöillä.
Mm. Mm.
Kun ei tarvitse olla semmoista TV-sarjaa, joka sit puhuttelee just sitä tiettyä kohderyhmää.
Niin, tai mainostajia, koska niin. Ei tarvitse niistä murehtia. Kyllähän se Netflixin mantra on ollut pitkään se, että antaa tekijöille vapaat kädet, mikä on silleen kiva juttu, mutta kyllä mä oon myös niin kuin huomannut nyt, kun silleen Netflix koko ajan lisää sitä tahtia, jolla ne tuottaa ja levittää TV-sarjoja ja leffoja, niin kyllä se niin kuin keskimääräinen laatu on myös laskenut siellä aika
kyllä,
paljon.
Kyllä, kyllä.
Se oli muutama vuosi sitten, kun oli se Netflix Original, niin
on,
silloin se tarvitti jotain, mutta nykyään et sä enää voi olla varma, että se on niin kuin tarpeeksi kiinnostava tai mitenkään erikoinen, että se olisi katsomisen arvoinen.
Kyllä, kyllä. Ja mä katsoin nyt ennakkoon muutama jakson sellaisesta tanskalaisesta The Rain-nimisestä skifisarjasta, joka ehkä oliko nyt 5. päivä maaliskuuta sen ensi ilta tai jotain. Ja se on siis niin kuin Netflix Originals-sarja. En tiedä, onko Netflix tuottanut sen vai onko ne vaan levittänyt sen, mutta kuitenkin niin kuin Netflix-sarja sinänsä niin ihan hirvittävän huono, että se kyllä niin kuin kerralla muistutti siitä, että Netflix-sarjat ei ole enää hyviä, mutta sitten myös osoitti, että tanskalaiset sarjatkaan ei ole mitenkään automaattisesti hyviä. Että se oli tosi, tosi ikämäinen, tosi epäuskottavia juonenkäänteitä, näytti tosi halvalta, kaikin puolin niin kuin epäonnistunut. Kertoi siis 2 lapsesta, jotka jää tällaiseen bunkkeriin turvaan, kun tällainen saderintama pyyhkii Tanskan yli ja tappaa ihmiset. Ja sitten siinä on semmoinen niin kuin maailmanlopun jälkeinen meininki.
Kertoitko sä niistä lapsista?
Joo, siinä on niin kuin isosisko ja sitten sen pikkuveli. Ja tota, sit ne menee sinne bunkkeriin niiden vanhempien kanssa. Ja sitten isä lähtee selvittämään asioita, koska se isä on ilmeisesti jotenkin vastuussa tästä sateesta, joka on laskeutunut Tanskan ylle, ja sitten äiti kuolee. Tämä ei ole spoileri, koska se äiti kuolee siinä aika 5 minuutin aikana, sitten ne jää sinne kahdestaan, ja sitten siinä leikataan 5 vuotta eteenpäin, ja sitten ne on silleen, että no pitäisikö tästä lähteä tuonne ulos vähän katselemaan, että mitä siellä on, ja sitten ne menee, ja sitten tapahtuu tylsiä asioita. Ihan niin kuin ajan hukkaa oli sitä katsoa.
Kuulostaa jotain, mikä juonet, mikä voisi saada kuin 20 minuutin piirrossarja. Tämmöinen juoni, mutta
joo, no. sit siinä on vielä niin jotenkin se, että se äiti kuolee, niin mikä on niin kuin, jos mä olisin 15-vuotias niin kuin se isosisko, tai jos mä olisin 10-vuotias niin kuin se poika oli, niin jos mä näen, että mun äiti kuolee niin kuin happosateessa silleen tosi tuskallisesti, kyllä mä varmaan sitten vähän traumatisoituisin. Mutta sitten seuraavassa kohtauksessa ne laittaa musiikkia soimaan ja tanssii siellä bunkkerissa, on niin kuin mitä ei olisi tapahtunut, ne vaan silleen, no nyt me ollaan tällä sitten kahdestaan.
No en, ihan yleisesti, mitkä on sun lempisarjoja tai leffoja ikinä? Mä haluan vähän kuulla, mikä.
No kyllä mä nyt silleen The Wirein rankkaan silleen all time ykköseksi.
Niin.
Et on se mun mielestä yhä niin kuin ihan ylivertainen TV-sarja. Mä oon sen nyt 3 kertaa kattonut ja joka kerta siitä löytää jotain uutta.
Se on kyllä, joo. Mäkin katsoin sen, mulla oli tosi pitkä. Se on vähän vaikea aloittaa kyllä se Wire. No mut sit melkein kaikki, ketkä katsoo Wire, niin niistä tulee semmosia Wire-ihmisiä, että hei, oot sä kattonut, se kannattaisi katsoa. Tai... Mut
sen aloittaminen on vaikeeta, ja sitten ehkä sitä jotenkin tekee vielä vaikeammaksi, että niin monet hehkuttaa sitä.
Niin,
ja sit se tuntuu raskalta sarjalta, kun on kuullut siitä, että no se on 5 kautta, ja se on ihan mielettömän kunnianhimoinen ja haastava, ja sitä pitää katsoa tosi intensiivisesti. Ja sit vielä, kun ne ekat jaksot ei ole mitenkään hirveän helppoja, että siinä kestää muutama jakso ennen kuin pääsee siihen sisään. Niin totta, on hankala, mutta kyllä mä sitä, niin kuin jos kohtaan ihmisiä, jotka ei ole vielä kattoneet The Wirea, niin kyllä mä sitä suosittelen. Et siinä on niin kuin aika paljon silleen, aika paljon Yhdysvalloista oppii sitä kattomalla.
Ehkä mun pitää, kuten nyt 2 yhtä vastaavassa, katsotte mua tuomitsevasti.
Nyt aloitat, mun HBO Nordic tossa.
Miksi sä et ole kattonut The Wirea?
No just mikä tuli, en mä ole ikinä saanut aloitettua sitä.
Mm.
Onko sulla itse sellaisia sarjoja, jotka hehkutetaan kaikkea, mutta sä et jostain syystä vaan... Se on joku, että sä et vaan...
No Handmaid's Talea mä en ole kattonut. Se tuntuu ehkä vähän työläältä. Sitten kun mä oon myös kuullut, että se on tosi synkkä sarja. Mikä ei sille mä tykkään synkkyydestä, ei siinä mitään. Mutta se ei ole semmoinen sarja, jota välttämättä alkaisin silleen... pitkän työpäivän jälkeen niin. Rentoutumismielessä katsoo, niin sitten se on jotenkin jäänyt roikkumaan.
Siinä tarvii oikein mielentilä tuommoiseen, kun synkä
niin.
sarja voi aloittaa.
Niin, ja sitten kyllä mulla on sellaisia niin kuin klassikkosarjoja, mitä on esimerkiksi tehty niin monta tuotantokautta, että tuntuu, että tälle pitäisi oikeasti omistaa aikaa. En ole Sopranosia kattonut koskaan alusta loppuun esimerkiksi, mikä silleen hävettää aina välillä, kun sitten kuitenkin niin kuin puhuu televisiosta työkseen ja kirjoittaa työkseen aika paljon, niin se, että ei ole kattonut Sopranosia alusta loppuun, niin harmittaa. Breaking Badia en ole myöskään kattonut.
Mut siis et ole yhtään vai jäikö
mä aloitin sen, mä en pitänyt siitä, musta se oli huono. Okay. Mut mä oon kyllä kuullut siitä paljon hyvää.
Katoit sä kuinka pitkällä
sitä? Siis ekaa kautta muutaman jakson. Se ei vaan silloin jotenkin puhutellut yhtään, niin sit se jäi kesken. Kyllä mun pitää siihen joskus palata.
Koska... Ei sit ainakaan huono ne siitä ekasta kaudesta.
Joo. Vai?
No ei.
Ei kyllä.
Niin. Niin.
Sen jälkeen voit laittaa uutta kirjaa ulos, metamfetamiinikirja sitten.
Kyllä, kyllä. Joo.
No nyt on tiisattu tosi pitkältä Leijan luolaa, varmaan kuuntelet toi ihan...
Raivonas varastaa.
Joo, niin mikä siinä Leijan luolassa sitten? Nää puoleensa. Onko se joku vitsi?
Ja onks, ei. Onko se joku minkä maaversio?
Jenkkiversio.
Jenkkiversio. Okay.
ei ole mikään vitsi. Siis, kai siinä joku vaan niinku viehättää siinä. Siis, musta se on hirveän koukuttava sarja, koska siinä tulee niin paljon eri bisnesideoita, joista suurin osa on tosi huonoja. Sitten niitä on tosi viihdyttävää katsoa. Sitten mä jotenkin tykkään tuollaisten niinku bisnespitchausten seuraamisesta, se on jotenkin hauskaa. Ja sit mä ihailen, osa niistä on niin hyviä. Siis ylipäätään niin kuin jotenkin jenkkikulttuuriin kuuluu se, että ollaan niin sanavalmiita ja niin jotenkin sille retorisesti lahjakkaita. Mä ihailen niitä tyyppejä, jotka tulee sinne ja sitten on opetellut sellaisen pitkän myyntipuheen, missä on aina joku hauska sanaleikki vielä lopussa, niin se on ihan mahtavaa. Ja sitten siinä on sellaista, niin kuin, sellaista amerikkalaisen yrittelijäisyyden ja kapitalismin hehkutusta siinä sarjassa niin paljon, että se vaan tuntuu jotenkin niin kuin viihdyttävältä ja ehkä sille snadisti eksoottiselta ja siinä on jotain sellaista, mikä vaan kiehtoo tosi paljon. Mm. Ja sitten siinä on aina niitä sellaisia sankaritarinoita. Siis aina jos on joku maahanmuuttajataustainen tyyppi, niin aina sitten se vetää viimeisenä oljenkortena, jos tuntuu siltä, että sijoittajat ei lähde tähän firmaan, niin sitten se alkaa kertoa siitä, mitä sen vanhemmat on tullut tänne pakolaisina Pakistanista 50-luvulla, ja sitten niin kuin vanhemmat on vaan halunneet antaa hänelle, no ei ehkä 50-luvulla, ja vanhemmat on halunneet antaa hänelle kunnon elämää, nyt hän haluaa maksaa vanhemmilleen takaisin, ja hän on perustanut tämän appin, jolla hän sitten niin kuin ratkaisee jonkun ongelman tässä maailmassa, ja se on jotenkin tosi viihdyttävää. Mm. Tykkään.
Niin sun on jo tarinat kyllä tosi isoja aina, että...
Joo.
Joo, siis kyllä mäkin tykkään Leijonan luolasta.
Joo, kyllä mä Suomi-versiotakin olen katsonut, mutta sitten kun se on ehkä se on sit taas niinku liian jotenkin suomalainen.
Suomalainen.
Niin, niin kuin mäkin tykkään niin kuin arkisuudesta ja tavallisuudesta, mitä äsken puhuit, ja tykkään siitä, että ei ole kaikki niin överiä, mutta ehkä tuohon Leijonan luola -formaattiin kuuluu edes se, että ihmiset on niinku hyviä myymään asioita lähtökohtaisesti, ja mun mielestä suomalaiset ei ole välttämättä hirveän hyviä aina siinä.
Niin sitten mä kuulisin, että ne suomalaiset leijonat, niin onko ne niinku, tarpeeksi rahaa? Niin, sillä tuntuu, että siellä on niinku 100 miljoonääriä siellä istumassa. Jenkkien puolet, niin ne voi heittääkin helpommin tolleen.
Niin, ja jossain kohtaa tuntuu, että ne suomalaiset sijoittajat ei oikein lähde mihinkään mukaan, niin sitten tuli semmoinen fiilis, että no ehkä niille on... Eikö niillä ole varaa lähteä näihin mukaan? Sitten myös se, että tämä on 5 miljoonaa ihmisen kansa, että ei täällä nyt ihan hirveästi ole firmoja, joihin ehkä kannattaa sijoittaa. Että niin kuin aika pieni se pooli on, josta ammennetaan.
Kyllä. Onko vielä telkkarista leffoista? Antto nyt kysyttävä.
Ehkä ei. Ehkä me mennään kolmanteen osioon. Eli tämä on tämä meidän vakkari. Osio, missä me kysytään nämä samat kysymykset jokaiselta vierailta, joka tulee tuohon meidän hot seatille.
No ihan helppoa.
Mä en muista näitä kysymyksiä, enkä ole varautunut mitenkään, mutta...
No ihan helppoa. Kaikilla vastauksista ne heti näihin. Eli jos saisit muuttaa yhden asian yhteiskunnassa, niin mikä se olisi? Soit pohtisi. Mitä muut vierat on vastannut tähän? Lisää empatiaa. Kuka sanoi niin? Joku sanoi niin.
Joo, toi oli erittäin hyvä vastaus kyllä. Ja se on nyt sitten varattu, että sä et samaan saa tietenkään sanoa.
No kyllä mä varmaan niin kuin, mä pelkään ydinaseita niin paljon, niin mä varmaan silleen poistaisin ydinaseet ja kaiken niihin liittyvän teknologian maailmasta. Tää nyt oli tällainen ensimmäinen.
Ei ollut huono toikaan. Koetko, että saat figured out life?
En kyllä todellakaan. En, siis mä oon ihan rikki ihmisenä. Joo, ei.
Luulet, että se on mahdollista?
I figure out life.
Niin.
Tota, no, monet väittää niin tehneensä, tai antaa sellaisen kuvan, että on jotenkin ratkaissut sen, mutta en mä kyllä silleen, ei mulla ole silleen empiriaa tukemaan sitä, että se olisi mahdollista, niin en tiedä. Mm. Oon mä vähän skeptinen sen suhteen.
Joo.
Ootteko te figured out life?
No ei. Tuosta me lähdettiin tekemään tätä podcastia, toi oli se, mistä me ihan lähdettiin. Että koitetaan päästä sitä kohti, mutta ehkä se on sitten mahdotonta, niin kuin sä sanoit.
En mä sano, että se on mahdotonta, mutta ei se tunnu ainakaan niin kuin, että ihan heti pääsisin siihen.
Niin sit se sun viimeinen päivä, milloin sä oot elossa, niin ehkä silloin on jonkunlainen ymmärrys.
Niin. Se on myös silleen ehkä vähän, en mä edes kaipaa, tai siis en. Niin kuin tietty toi on silleen aika abstrakti kysymys, että mitä se edes tarkoittaa, mutta ei mua niin kuin haittaa olla silleen keskeneräinen ja vähän niin kuin silleen, että koko ajan joutuu niin kuin oppimaan uusia asioita jotenkin silleen, musta se silleen kuuluu elämään. Että ei ole mitään tarvetta siihen, että olisin jotenkin zen ja täysin rauhassa itteni ja kaiken muun kanssa, että niin kuin ihan okosti tämä menee näinkin. Ei tämän tavallaan ehkä niin kuin kuulukaan ole tämän helpompaa.
No se on aika... Jos miettii, niin ehkä aika inhimillistä, että aina on jotain uutta tai mitä pitäisi oppia tai ostaa. No ei ehkä mielellään sitä. Mut siis, että aina on jotain niin kuin eessäpäin.
Niin. Ehkä mä niinku... Niin. En mä tiedä. Mä meinasin alkaa puhua jostain niinku... Että yritän silleen parantaa itseäni ja parantaa maailmaa, mutta en mä kyllä ihan hirveästi aina noidenkaan eteen enää vaivaa. Se on vähän sellaista.
Mäkin väli mietin. Mitä sulta ei ikinä kysytä, mitä sä toivoisit, että kysyttäis? Onko se esimerkiksi tässä, kun sä oot nyt kiertänyt haastatteluissa Yle X:lle, Yle Puheella tai missä muissakaan, niin on jotain kysymyksiä, joita sä ehkä toivoisit, että sulta kysyttäis, mutta ei vaan kysytä. Joko tähän kirjaan liittyen tai sitten ihan muuten vaan.
Oi.
Tämäkin on aina niin helppo kaikille. Tämä kuin apteekin hyllyltä.
Mitä ne muut on vastannut tähän?
Edellinen vieras, muistaakseni, on toivonut, että siltä kysyttäisiin jotain...
Rafael Nadalista, että mikä siitä tekee niin hyvä tennispelaajana.
Oho, okei. Okay. No tohon mulla ei kyllä olisi vastausta.
Ei mistä sut kysytä.
Mutta ehkä silleen, mä keskustelen Tottenham Hotspurin menestyksestä aina mieleen, multa ei kysytä jalkapallosta hirveästi. Mä oon yrittänyt tälleen niin kuin vaivihkaa brändetä itteeni jalkapalloasiaan, tiedätkö mitä mä en todellakaan oo, mutta niin kuin toivon, että jalkapallosta kysyttäisiin multa enemmän.
Mika, miten onks Roomalla mahdollisuuksia nousta kotikentällä Liverpoolia vastaan?
On todellakin. Siis... Korjaa, jos on väärässä, mutta onko niin, että Rooma ei ole kotikentällään päästänyt mestarien liigassa maaliikaan tällä kaudella? Tai ainakin on pelannut tosi hyvin.
Ei ne montaa ole, kyllä.
Joo. Et kyllä mä uskon, että niillä on mahikset, mutta tota, tietty, niin kuin silleen, jos Liverpool tekee maalinkin, niin sit se on aika hankalaa. Mutta silleen mä symppaan Roomaa kyllä, että toivon kovasti. Musta ne oli tosi tärkeät kaksi vierasmaalia, mitkä ne teki.
Oli ehdottomasti. Nyt se 3-0, mikä oli Barcelonaa vastaan, niin nyt se riittää taas kotikentällä ja Liverpoolin puolustus. Ei ole mikään maailman paras todellakaan.
Ei.
Sitten tulee varmasti hyvä ottelu, silloin kun tämä podcast tulee ulos, niin ottelu on jo pelattu. Joten...
Milloin se pelataan?
Keskiviikkona.
Kyllä, ja siis hurja mestarien liigakausi ollut. Kyllä en muista pitkä aikaa, että olisi ollut näin jotenkin viihdyttäviä otteluita.
Teki niin hullu, tai tekee niin hullu.
No, silleen, no, Juventuksen melkein nousu Realia vastaan, ja se mitä siinä ottelussa tapahtui, ja miten Buffonin ehkä mestarien liiga päätty ulos ajoin. Se oli ihan huima ottelu. Sitten Liverpoolin otteet Manchester Cityä vastaan. En mä muista tällaisia ottelupareja pitkän aikaan nähneen. Ja ylipäätään se, että ei varmaan kovin moni olisi veikannut, että Liverpool etenee ehkä mestarien liiga finaaliin asti. Niin on toi nyt silleen hurjaa.
Ja City... Tai Rooma sama, että jompikumpi niin. Niistähän on finaalissa, niin yllätys on siinä.
Kyllä, ja City, jonka piti olla maailman paras joukkue, niin putosi aika roimasti vielä.
City on niin kuin pitkään hallinnut Valioliigaa, pärjännyt sieltä tosi hyvin, mutta mestareiden liigassa ei ole ikinä päässyt, tai nyt viime vuosina, niin kuin 4 parhaan joukkoon edes. Että...
Ja tämän piti olla se kausi, kun se tavallaan toteutuisi, koska Valioliiga oli niille niin ylivoimainen, että nyt breikattaisiin myös eurokentillä, mutta en tiedä, ehkä se sitten palautuu johonkin sellaiseen voittamisen kulttuuriin, mitä Cityssä ei vielä ole, versus joku Real Madrid, joka pelasi aika silleen, niin kuin keskinkertaisen syyskauden, mutta sitten ne vaan niin kuin ratkaisevissa peleissä ottaa niitä voittoja. No niin, pääsin vastaamaan.
Ja sitten vielä viimeinen, taas helpoin, älä huoli. Oletko onnellinen? Ja mitkä asiat sulle tuo onnellisuutta?
No olen mä kyllä nyt onnellinen. Oli tosi kiva saada toi kannabiskirja julkaistua. Se on mun eka kirja, mä oon tosi ylpeä siitä. Ja oon saanut paljon hyvää palautetta siitä. Ja sitten myös ihan vaan se, että sai yhden tollasen ison urakan niin kuin käsistä pois, niin se tuntui hyvältä. Mä lähden lomalle viikon päästä, odotan sitä innolla. Lähden Kaliforniaan pariksi viikoksi puolisoni kanssa kiertelemään, mistä on myös tosi innoissa. Niin on tässä niin kuin paljon syytä olla onnellinen ja silleen, on niin kuin rahaa pankkitilillä ja töitä tiedossa kesäksi. Ja, joo, en mä nyt ainakaan valittaa lähtisi.
Aika hyvä. No, mulla on yksi pikainen kysymys tuohon, että kuinka pitkä projekti tämä oli? Palataan sen kirjaan vielä. Mutta siitä, kun sä menit lounaalle, niin...
No siis syyskuussa mä aloin tekemään, että varmaan silloin allekirjoitettiin kustannussopparikin, että silleen semmoinen 6 kuukautta suunnilleen kirjoittamista ja sitten kuukausi ehkä editointia ja sellaista, että mulle on sanottu, että se oli aika niin kuin nopea aikataulu tietokirjalla, no. Ja kai se oli, mutta sitten toisaalta kun on toimittajana tottunut siihen, että joutuu tekemään niin kuin, varsinkin jos on päivätöissä jossain Hesarilla, niin aika silleen nopealla aikataululla isoja tekstimassoja, niin toi, että sai 1,5 vuotta keskittyä yhteen projektiin, niin tuntui kyllä tosi ruhtinaalliselta. Enkä mä välttämättä olisi sitä hirveästi pidentänyt. Et kirjasta olisi ehkä tullut parempi, jos sitä olisi tehnyt vielä vuoden verran, mutta sitten toisaalta musta siinä on oma arvonsa, että se julkaistiin just nyt, että jos olisi ilmestynyt vuoden päästä, niin sitten no, osa noista asioista olisi tietenkin vanhentunut, että siinä olisi pitänyt kirjoittaa uusiksi osa jutuista, ja sitten toisaalta se olisi ollut sitten semmoinen 1,5 vuoden murheenkryyni, ja sitten siihen olisi ehkä ehtinyt kyllästyä myös. Varmaan se ei kyllästy.
Varmaan tuollaisissa isoissa projekteissa on myös, että mitä pidempään sä väännät sitä, niin sitä syvemmälle sä joudut siihen, että ehkä siinä saattaa tulla jopa semmoista tiettyä putkinäköä tai jotain tämmöistä.
Joo, se voi olla kyllä hyvin, mutta onneksi mä luetutin tuolla kirjaa kollegoilla, mulla oli esilukijoita aika paljon, että yritin niinku silleen tuoda myös muita siihen prosessiin mukaan vähän tsekkaamaan, että vaikuttaako tämä nyt, että en kai mene tässä nyt liian puolueellisesti tähän aiheeseen, tai että puuttuuko täältä jotain tosi olennaisia mainintoja. Se helpotti kyllä tosi paljon, ja sitä silleen ylipäätään, jos niinku kuka tahansa kuulija tekee tietokirjaa tai kirjoittaa artikkelia, niin suosittelen kyllä luetuttaa niitä kollegoilla. Se auttaa aina ylipäätään semmoinen niinku avoimuus omien juttujen suhteen. Musta tuntuu, että aika monet kirjoittajat niinku suojelee omia tekstejään ihan liikaa ja ei jotenkin uskalla antaa niitä muiden nähtäville. Mun mielestä siitä kannattaa kyllä päästä irti, koska aina kun joku tyyppi on lukenut minkä tahansa mun teksti, niin mä oon siitä jotain apua saanut.
Hyviä vinkkejä. Onko jotain muuta itsekin? Tykkään kirjoitella lähinnä omaksi ilokseni tällä hetkellä, mutta jotain tämmöistä, mitä olet oppinut kirjan kirjoittamisesta.
No varmaan toi on niinku semmoinen tärkein, minkä mä oon itsekin oivaltanut just vasta lähiaikana, toi tommonen avoimuus ja se, että vaikka tykkään itse tehdä aika yksityisesti duunia, niin sit kuitenkin tuo muita ihmisiä siihen jossain vaiheessa mukaan. Ja mitään muuta. Mä en välttämättä silleen kaikkea tee itse fiksuimmin, että mä en niinku... No kyllä mä silleen, mä kannustan kovasti niinku tekemään sellaisia niinku raameja ja deadlineja sille omalle kirjoittamiselle. Mä työskentelen friikkuna lähinnä, niin se tarkoittaa, että mulle ei ole silleen fiksattuja työaikoja. Mikä on toisaalta siunaus, mutta sitten toisaalta he tarkoittaa myös sitä, että usein tekee myöhään illalla tai sitten niin kuin viikonloppuisin joutuu tekemään aika paljon duunia, niin kannustan kyllä koittaa rakentaa jonkunlaisen sulle sopivan niin kuin arkirytmin siihen kirjoittamiseen. Ja sitten yksi, siis bullet journalia suosittelen kaikille kirjoittajille ja ylipäätään niin kuin friikkuna työskenteville. Se on ihan niin kuin paras työkalu, se on auttanut mun omaa työskentelyä tosi paljon. Siis en tiedä, onko tuttu.
Ei ole.
Väline teille, mutta siis mäpä näytän, vaikka tämä nyt tässä podcastissa tietenkään, että ei mulla sitä mukana, mutta siis pointti on se, että siis se on niin kuin käsin tehty kalenteri sellaisen tyhjän moleskinen vihkoon ja sitten sinne niin kuin tehdään itse ne niin kuin päiväslotit ja sitten siellä on kuukausislotit ja sitten on niin kuin vielä semmoinen vuosislotti ja se on niin kuin semmoinen, siellä löytyy netistä ohjeita, että miten bullet journal tehdään, mutta se on tosi hyvä väline niin kuin pilkkomaan omaa päivää ja omia työaskareita. Ja mä teen itse silleen, että mä niin kuin, jos mulla on vaikka kirjaprojekti, niin se ei, ole silleen, se ei ole vaan se kirja, vaan siinä on niin kuin miljoona asiaa sen sisällä, niin sitten mä teen niille sellaisia, että niin kuin tänä päivänä hoidan tämän asian, tänä päivänä tämän asian, ja kun listaan niitä asioita, mitä pitää tehdä mahdollisimman paljon, niin sitten niitä pääsee myös ruksaamaan yli tosi paljon, ja siinä on joku semmoinen psykologinen juttu, mikä itseä ottaa tosi paljon, että sitten tulee semmoinen olo, että edistyy asiassa. Ja ylipäätään se, että jos on joku pitkä duuni, niin pilkkoo se mahdollisimman pieneen, niin sitten tuntuu niin kuin, että etenee siinä tekemisessä. Tämä oli sekavasti selitetty, mutta jotenkin semmoinen asioiden pilkkominen, siihen kannustan kyllä.
No, joo, sieltä tulee.
Hyviä neuvoja.
Onko sitten tulevaisuutta, onko jotain projekteja tiedossa tai mitä haluat mainostaa itsestäsi tai tuotoksistasi?
Joo, mä haluan mainostaa kahta asiaa. Kannabiskirjan yhteydessä startattiin Stoner-aiheinen elokuvasarja. Näytetään tuolla elokuvateatteri Rivierassa Harjukadulla Kalliossa, niin 4 Stoner-aiheista leffaa nyt kevään ja kesän aikana. Me näytettiin Easy Rider ekana leffana silloin 20. päivä huhtikuuta, joka oli sama päivä kuin toi kirja ilmestyi, mutta sen lisäksi näytetään Beyond the Valley of the Dolls toukokuun lopulla, sitten Fast Times at Richmond High ja sitten Big Lebowski vikana leffana 8. päivä 6. Niin kannustan tulee sinne messiin. Noin kaikki hyviä elokuvia, ja sitten niinku, jokainen sijoittuu eri vuosikymmenelle, ja sitten ne avaa tuollaista niinku amerikkalaista stoner-kulttuuria vähän eri näkökulmasta. Ja sitä on ollut tosi kiva, mä oon aina haaveillut oman leffasarjan suunnittelemisesta, niin oli kiva päästä toteuttamaan toi ja just sinne Rivieraan, joka on mulle hirveän rakas ja läheinen elokuvateatteri. Ja sitten toinen asia, mitä mainostan, on se, että siis mä teen Antti Tuiskusta kirjaa, joka ilmestyy elokuussa kollegani Antti Aron kanssa, niin se on nyt semmoinen projekti, mitä mä tällä hetkellä teen ja mikä työllistää mua tässä vielä jonkun aikaa. Että menee nyt kesällä sitten taittoon ja painoon ja elokuun alussa ilmestyy.
Mielenkiintoista. Hyvin erilaisia aiheita.
Tämmöistä on.
No, mistä sut löytää vielä? Twitteristä tai?
Joo, Twitteristä Aavama, Instagramista Aavama ja sitten vanhamajamaa.com. Mulla on nettisivut myös, joka on silleen ihanan old school asia ollut. Mutta.
Kiitos paljon. Ja käykää ostaa kannabiskirja.
Kiitos.
Kiitos.
Yes.